kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Tuloy ang search, rescue, and retrieval operations para sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol ilang araw mula nang mangyari ito sa Mindanao. Umakyat sa 31 ang missing, 688 ang bilang ng mga sugatan, 47 ang mga napaulat na nasawi batay sa tala ng Office of Civil Defense. Pero sa records ng Bureau of Fire Protection, umakyat sa 63 ang bilang ng mga nasawi. Umabot naman sa 238 ang mga napinsalang istruktura. Ayon sa Office of Civil Defense o OCD, nakatutok sila sa lalawigan ng Sarangani at sa General Santos City sa South Cotabato kung saan malapit ang sentro ng pagyanig. Inilagay naman sa State of Calamity ang Glan at Alabel sa Sarangani at ang General Santos City sa South Cotabato. Hanggang ngayon, may ilang lugar sa mga munisipalidad ng Glan at malapatan sa Sarangani na mahirap na mapuntahan para sa rescue and relief operations. Gumagamit ang mga residente ng bangka o balsa para makatawid patungo sa malapatan dahil naputol ang tulay sa lugar. Hindi rin madaanan ang ilang bahagi ng kalsada sa munisipalidad dahil sa mga bumagsak na bato mula sa bundok, habang ang ibang bahagi ng kalsada ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa lindol. Kabilang sa mga nasirang infrastruktura ay ang lumang munisipyo sa malapatan. At hanggang ngayon, nananawagan ng tulong ang mga residenteng naapektuhan ng lindol. Marami sa kanila ang nawala ng tirahan. Nananawagan din sila ng mga pangunang pangangailangan tulad ng tubig at pagkain. Wala rin silang supply ng kuryente at signal ng telepono.
Sana matulungan kami na magkabahay kasi ewan, hindi namin alam kung sino bang tutulong sa amin, mga gobyerno sana. Wala din kaming pangkain, panggasto araw-araw. Wala talaga.
Wala na kaming bahay. Sa kalsada na kami, ma'am. Dami ang mga bahay doon. Wala na katirahan.
Yan ang tinig ng ilang residente sa Glan, Sarangani. Labis ang lungkot ng isang residente sa General Santos City matapos na wasakin ng malakas na lindol ang kanilang mga ari-arian.
Super kasakit. Para din ako nasunugan. Wala na, sira na. Ano kaya maitulong na ng Pangulo natin dito sa Pilipinas, nangyari dito sa amin.
Parang nandito pa yung sigaw ng anak ko, iyak.
Magdasal na lang tayo na. Magdasal na lang tayo na. Tawag tayo sa Panginoon.
Yan ang tinig ng isang residente sa General Santos City. Nasa bakanting lote pang ilang apektadong residente. Hindi naman tumitigil ang gobyerno at ang mga tumutulong na pribadong grupo sa pagsasagawa ng clearing operations. Nililinis ng mga tauhan ng Department of Public Works and Highways sa DPWH ang guho ng isang fast food restaurant at istasyon ng radyo na labis na napinsala sa magnitude 7.8 na lindol. Gumagamit ng heavy equipment para mabilis na mahakot ang mga debris at iba pang kalat mula sa gumuhong gusali. Mabilisan din ang clearing operation sa ibang bumagsak na gusali at natabunang kalye. Tuloy rin ang pagpapadala ng tulong, kabilang sa naipadala ng national government ang food packs, tubig at medical supplies. Nagpadala rin ng mga oxygen tanks at medical supplies para sa mga pasyente sa Sarangani Provincial Hospital. Suspendido pa rin ang klase sa 3,548 na paaralan sa Mindanao dahil sa malakas na lindol. Sa ulat ng Department of Education o DepEd, 1,566 ang totally damaged na silid aralan. Bumisita sa Mindanao si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinamamadali ng Pangulo sa mga ahensya ng gobyerno at sa mga lokal na pamahalaan ang pagsasaayos sa mga imprastruktura at ang pagbibigay ng tirahan sa mga residente.
How about our evacuation centers? Yung mga designated evacuation centers, nagagamit pa lahat o may nasira din?
So far, sir, there's no report of any evacuation centers that were damaged, except that other evacuation centers are not being used due to the frequent aftershocks.
Yan ang tinig ni na Pangulong Bongbong Marcos at Undersecretary Harold Cabreros, Administrator ng Office of Civil Defense. Pinatututukan din sa Department of Health at sa Department of Public Works and Highways ang mga ospital at ang mga pangangailangan ng mga pasyente. Sinabi ng Pangulo na dapat bigyang prioridad ang pagbabalik ng kuryente, partikular sa mga paggamutan.
Binigyan diin ng Pangulo na dapat unahing bisitahin ang mga ospital at maghanap ng mga lugar kung saan ligtas ang mga pasyente mula sa epekto ng lindol.
Yan ang tinig ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Sa magkakahiwalay na pahayag, nagpahatid ng pakikiramay at kahandaang tumulong ang mga bansang Australia, Japan, China, Canada, Germany, Italy, France, New Zealand, Ukraine, Israel at Amerika. Iniulat ng FIVOLX na maituturing ang magnitude 7.8 na lindol sa maasim sa Rangani na pinakamapaminsalang lindol sa Pilipinas sa loob ng 5 dekada. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIVOLX, ang lindol ay dulot ng paglubog ng Cotabato Trench. Nabatid na ang Cotabato Trench din ang sanhi ng magnitude 8.1 na lindol sa Moro Gulf noong 1976 na ikanasawi ng mahigit 8,000 tao bunsod ng tsunami na idinulot nito na umabot sa 9 metro ang taas. Samantala, nakararanas pa rin ang sigalot sa Senado ng Pilipinas. Ngayong Linggo, isinailalim sa heightened alert ang mataas na kapulungan kasunod ng mga ulat hinggil sa mga banta roon. Ayon kay Senate Sergeant at Arms General Alfred Corpus, ipinabatid sa kanila ng National Bureau of Investigation ang potential threat at kasalukuyan itong iniimbestigahan.
I have to find out kung saan yung source ng info and then find out kung ano talaga yung specific threat. If there is a threat, syempre, it's always naman yan, calibrated yung response according to the threat level.
Yan ang tinig ni Senate Sergeant at Arms Alfred Corpus. Nagpakalat ng dagdag na tauhan sa loob at labas ng gusali ng Senado, hinigpitan ang pag-iinspeksyon sa mataas na kapulungan at pina-work from home ang mga empleyado ng Senado bilang pag-iingat. Binanggit naman ni Senator Panfilo Lacson ang umano'y pagkadismaya ng ilang sundalo sa sigalot sa liderato ng Senado at sa anomalya sa flood control projects. Posible umanong humantong ito sa planong destabilisasyon laban sa Pangulo at sa kanyang administrasyon. Pero walang nakikitang pangangailangan ng Malacanang na magsagawa ng loyalty check sa hanay ng mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa kabila ng balitang ito. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, batay sa pamunuan ng AFP, wala silang nakukuhang impormasyon hinggil dito bagaman patuloy silang nakabantay. Tiniyak ni Castro na ang hanay ng AFP ay nananatiling tapat sa saligang batas, nagkakaisa at propesyonal. Pero buo pa rin ang babala ng palasyo sa sino mang magtatangka.
It is now being validated and it has been referred to the proper authorities. Sa mga nagtatangka, dahil nga may nauulinigan po na ganitong mga security threats, kayo man ay senador o ordinaryong tao na nagsasagawa nito, hindi po kayo makakaligtas sa kamay ng batas.
Yan ang tinig ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. May balita naman ang panukalang power sharing sa nagbabangga ang dalawang leader ng Senado, sina Acting Senate President at President Pro Tempore Sherwin Gatchalian at Senator Alan Peter Cayetano para maayos ang sigalot. Naunang nag-alok si Cayetano kay Gatchalian na maging signatory sila sa mga dokumento ng Senado at sa impeachment court. Pero tinanggihan umano ito ni Gatchalian. Ayon kay Gatchalian, hindi na ito kailangan dahil malinaw ang pagkakahalal sa kanya bilang Senate President Pro Tempore at ang pagtatalaga sa kanya bilang acting Senate President noong 3 Hunyo. Ginugunita ngayong araw ang 128th anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Ayon kay Philippine National Police Chief, Police General Jose Melencio Nartates Jr., walang beripikadong banta sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Pero tiniyak ng police force na mananatili silang naka-alerto. Sa Metro Manila, tinatayang nasa 12,000 police at force multipliers ang itatalaga. Nakatuon ang seguridad sa mga pangunahing lugar ngayong araw tulad ng Rizal Park, Bonifacio Monument, Mausoleo de los Veteranos de la Revolucion, Pinaglabanan Memorial Shrine, ang paligid ng Malacañang Palace at ang paligid ng U.S. Embassy sa Manila. Sa ugnayang Pilipinas-Australia, sa kabila ng epekto sa ekonomiya ng Pilipinas sa taas-babang presyo ng petrolyo sa pandaigdigang pamilihan, tuloy ang pagpasok ng pamumuhunan sa bansa. Tumutulong ang gobyerno ng Australia para madagdagan ang investments sa Pilipinas. Pinakahuli ang investment ng Australia sa Subic Bay na naging laman ng pulong ni Subic Bay Metropolitan Authority Chairman Eduardo Jose Alinho at Australian Ambassador to the Philippines Mark Innes Brown. Makatutulong ito para mapalago ang kooperasyong dumaraan sa Luzon Economic Corridor. At tuloy ang training at shared knowledge ng Pilipinas at Australia sa pagprotekta sa human rights. Nasa 160 staff members ng Commission on Human Rights sa Pilipinas ang dumalo sa workshop na pinangunahan ni Australian human rights experts Chris Sidoti at Ben Lee hinggil sa International Human Rights Investigative Approaches. Inaasahang hindi ito ang panghuling batch ng Philippine Commission on Human Rights personnel na lalawak ang kaalaman sa pagdalo sa mga pagsasanay na tulad nito. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.